imamo baš ovdje imamo novi fonds vodeći pa dajmo kakvi budu stvari da je deputatski stok sluza imam to mar ljuda zbosno da je zatradi na pitova tu a toga ne bi se već molit možete spokao da šest kvala triješa da je taj sluši ne znam kako je dulis kako je dal pateikt, kāpēc jūs vodat sevi, kāpēc priekšsēdētājs?
Jums viņš ir daudz pienākums vadīt, ka...
Nē, nu, lūdzu, to varētu iepazīstināt. Varētu iepazīstināt. Kāds no šo...
Viņš ir kāds vietnieks, te, ka, ja es...
Jā, bet arī mēs esam šeit deputāti.
Jūs dzirdējāt mani, jā?
Es dzirdēju jūs. Kas jūs tāds esat? Jūs taču neesat šeit klāt, sēdē, ko jūs tā runājat?
Ko jūs uzrunājat?
Es šeit ar jums nerunāju, es uzdevu sēdes vadītāju.
Tas sēdni ir attīga, ne?
Nē, es ir rupšs, nē, es ir rupšs tā, tu varbūt vai saviem vadotājiem izteikt.
Es tev kaut kā cūks negadīju.
Es klausies, ko tu pieši, pieši to lembēr, lembēr, pieši to, lūdzu, ņemiet ārā. Liedz, kas jūs esat? Tas pats, ko jūs nosaucāt, tieši tas jūs esat. Ir tāds smagos noziegumus apsūdāt.
Un attaisnots.
Un tad lūdzu, pasakiet, lai viņš lēdzi šeit.
Ar rūpībā vadot.
Vienkārši tā, tipa rupš prasts cilvēks, kāds jūs esat, nedrīkst vadīt domu.
Šitāds, tas ir detis sēž pie galva šausmas.
Es varu teikt,
ka ir rupšs, bet jūs ir.
Nē, nē, redziet, es Lemberg, es tagad pateikšu vēl vienu reizi. Es nenolaidīšos līdz jūsu prasējām, rupjajām līmenim, ko jūs šeit kārtējo reizi demonstrējāt. Jūs vienkārši esat rupš, prasts, neizglītots, var sagrābs cilvēks.
Lūdzu, kolēģi, par darbu kārtību. Vai ir kāda iedomā par darbu kārtību? Lūdzu, par darbu kārtību, kurš var? Paldies, darbu kārtību.
Stāvs jums esam.
Ir mīr.
Tu plānījums noņem.
Mīr. Par registrēšanu, par būdu reģistrā, dzīvumā tautu izīrēšanu un apmaiņu. Jautājums izskrīt dzīvokļu komisijā, sociālo jautājumu komitējā. Vai vēl ir deputu?
Skatīts komisijā komitējā, būtu atbalstīt sagatavotu lēmumu.
Kolēģi, ir kādi jautājumi par lēmumu projektu? Nav kāds daudz izteikties, nedaudz par lēmumu projektu par. Paldies,
lēmums.
Paldies. Par vidi degradējošanu, cilvēku drošību apdraudošu skolas status un noteikšanu, ēkām, līnija lasiešajā. Jautājums ir izskatīt nekustam īpašumu sadarbošanas komisijā, attīstības komisijā un finanšu komisijā. Jūs esat
lūdzu. Jūs līnija lasiešā ir, kā no materiāliem var ļoti uzskatām redzēt, sliktā tehniskā stāvokļa, degradēt pilsētu, tāpēc ir aicinājums atzītiņas par vidi degradējušanu. Sviesko drošību apdraudošām, kas dod iespēju piemērot paaugstināt nekustamības nodokli.
Jā, tā ir jautājums. Atdeva pievienot. Nav kāds vēlas izteikties, nevēlas palēmumu par par. Paldies, lēmums pieņem. Līdzīgs lēmums par līniju 6. Iepriekšēt bija līniju 6 atbalēja. Līniju 6 skatīts ir par nekustamības sakārtošanas komisija, attīstības komisija, finanšu komisija.
Šis jautājuma projekts, lēmuma projekts ir līdzīgs iepriekšējā, kā detalizācija.
Ir pats blakus kolēģi, jā.
Lūgums atbalsta.
Ir jautājumi? No, nav kāds vēl izteikties, nevēlas par lēmuma projektu par. Paldies, lēmums bija. Par rīcības programmas darbam ar apdāvinātiem pilsētas pašvaldības iepriekšējās iestāžu audzēkņiem 2018-2020. Gadā. Apstiprināšanu jautājumu izskatīts izglītības komisijā, ekonomikas budžeta komisijā, finanšu komitejā un rudējot cilvēku.
Tad, lai turpinātu atbalstīt darbu Ventspils pilsētas pašvaldības izglītības iešās izglītojumiem, veicinot viņu talantus un atbalstīt viņu individuālās spējas, ir sagatavota un aktualizēta rīcības programma darbam ar šiem audzēkņiem 18-20. Gadā visos četros programmas pamata virzienos. Lūdzam atbalstīt sagatavoto rīcības programmu.
Jautājumu ziņotājumu? No, kāds vēlas izteikties? Nevēlas parāmu projektu par. Paldies, lai mums pīnās. Par Ventspils pilsētas simboliku. Jautājums ir skatījums attīstības komisijā, likumības komisijā un attīstības jautājumu komisijā. Mārķi to atbalstīt.
Sadarbojoties vairākām domas nodēļām, sagatavot saistokajiem noteikumu par Ventspils pilsētas simboliku, noteikumos noteikti vienkopas, noteikti šīs simbolikas vietotnes kārtība, kas ir šim bija atsūkties dokumentos. Tāpat es realizēju atbalstot komitejas ieteikumam, es sniegu plašāku informāciju, kā katrs šīs atribūts ir apstiprināts. Un, nu jā, lūdzu doma arī apstiprināt un izdarīšos vēstotos noteikti.
Jautājumu ziņotāji? Nav no, kāds vēlas izteikties, nevēlas komentot par. Paldies, paldies, pieņems. Par grozījumiem domas 2014. gada 11. aprīļa lēmuma numur 47 par Ventspils pilsētas pašvaldības iestādi maksas pakalpojumu centrā župa apstiprināšanu. Jautājums izskatīts ekonomikas budžeta komisijā un finanšu komitejā. Regionālās dalmā, lūdzu.
Ventspils pilsētas dzimtsrakstu nodaļas lūdzu izskatīt un apstiprināt jauno sagatavoto maksas pakalpojumu centrādi. Šis centrāds ir aktualizētas, ņemot vērā arī klientu ierosinājumus un ieteikumus samazināt, kas, teiksim, tās pozīcijas, kas netiek izmantot, netiek izmantotas iepriekš. Pievienota jauna pozīcija, tas ir saistīts ar dokumentu izprasīšanu no valstīm. Šī funkcija mums ir nākusi klāt 2016. Gadā, kad ārlietu ministrija vairs šo funkciju atteica, no nodeļā, pareizāk sakot, dzimtsrakstu nodeļu ziņā. Un cenas ir izveidotas šobrīd, ņemot vērā pārreicināto pašu izmaksu pakalpojumiem. Maksu pakalpojumi saistīti ar svinīgo ceremoniju, organizēšanu, protams, valdības reģistrācijas ceremonijas tās ir pārsvarā, bet ir arī kāzu jubilēju ceremonijas, tiek svinīgās organizētas. Un cenas izveidot skalē būtu ērtāk klientiem, pēc iespējas nopaļojot.
Jā. Savi dodi arī par šo jautājumu.
Izvērtēju sociāli-ekonomisko situāciju brīd esošo un Ventspils muzeja cenas salīdzinājumā ar līdzīgu muzeju cenām Kurzemē un Vidzemē. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Jā, ir kādi jautājumi, ziņotājumi? Kristovskis.
Jā, mani jautājums, jūs atceraties komitejas sēdēs, jums uzdevu jautājumu par par ordeņu zāli, kāpēc ordeņu zāli zālē ir kaut kā citā maksas kārtība. Es jums lūdzu, arī jūs noskaidroju, jums nevarēja tādā.
Jā, 2014. gada 11. aprīļa domas sēdē tika apstiprināts lēmums par līdzmaksājumu veikšanu ar ventiem, ieejas biļetēm. Šobrīd ar ventiem var veikt līdzmaksājumu Livonijas ordeņu pils apmeklējumā, amatumājā un pie jūras brīvdabas muzejā, kā arī braucienam ar bānīti. Līdzmaksājums nav noteikts Livonijas ordeņa pils izstāžu zāles apmeklējumā, jo izstāžu zālē dažkārt mēs izstādām privātas kolekcijas un tad līkumiskās attiecības nosaka maksājumu par šo kolekciju izmantošanu. Un tātad līdzmaksājums ar ventiem piemērojums tikai mūsu pašu muzeja sniegtajiem pakalpojumiem.
Okay. Vēl jautājumu lūdzu? Nav. No. Kāds vēlas izteikties? Jā, spēlējām projektu par. Paldies, lai mums pīnās. Par finansējumu mūsu beidzinājumu aktuālajiem remontā Kīvira Bildaks muzejā. Jautājums izskatīts ekonomiskās komisijā un finansējumā lūdzu.
Lielās Zirmevas būvētas 1874. Gadā pie jūras Vilkupes muzeja teritorijā tās atrodas no 1971. Gada. Šo gada laikā ir veikts neliela remonta darbi Zirmevu koka konstrukcijām, bet Zirmevas šobrīd atrodas kritiskā stāvoklī. Šo gada laikā Zirmevas ir kļuvušas arī par vienu no pie jūras Vilkupes muzeja simboliem. Un lai saglabātu un atjaunotu nozīmīgu kultūra vēstures mantojumu, objektu un attīstītu pie jūras brīvdabas muzeja ekspozīciju, lai mēs uzlabotu muzejisko priekšmetu saglabāšanas un apskatīs iespējas, es lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Jautājums, jautājums? Jā, pats vēlas izteikties, nevēlas palēmumu projektu par. Paldies, vēlas par tīmīgas vietas izveidi un tīmīgas restaurāciju. jautājums izskatīts attīstības komisijā, ekonomikas komisijā, finanšu komitejā. Manas klausimas lūdzu.
Jā, lūdzu atbalstīt divas pirmās vietas sakārtošanu, viena izveida vietas sakārtošanu, tas būtu Stēles izveida 1919. Gada Latvijas kritušiem karavīriem pie Ventspils domas, un otrs būtu ar pieminētas jūrniekiem sakārtošanu, kas ir būvēts 60. Gados un prasās rekonstruēt.
Jautājumi ziņotājiem? Deputāts Kristovskis.
Man jautājums, kā jūs teicāt pie domas, kāds būs pieminētas kritušiem karavīriem? Tikko jūs teicāt kritušējiem ieklāšu priekš ordeņu?
Lārķi šodien karavīriem.
Tad es aicinātu tā precīzāk izteikt. Tā ir diezgan liela starpība, jo kritušie karavīri runāšu priekš ordeņu. Karavīri ir specifiska, tā teikt, Latvijas iedzīvotāja kategorija, kur saņēmuši ordeņu. Šo ordeņu nevienam vairāk nepasniet.
Paldies.
Paldies Dievam arī Ventspilnieki, bet viņi nav, visi nav krituši.
Vēl lūdzu, kolēģi, kādi jautājumi? Nav jautājumi. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Palēnam par par. Paldies, Lēnums Pīnīs. Par ārā trenerīnu nomaini, divvietīgu šūpoļu un muzikālu rotkaļu iekārtu iedāļu. Jautājums izskatīts attīstības komisija, komisija, grupas komisija, finanšu komisija. Lūdzu.
Lai pilnveidot piedāvājumu pilsētas iedzīvotājiem un īpaši bērniem, piedāvāt vairāk objektu šogad izveidot, un viens no tiem būtu trenažieru nomaini. Trenažieru mums Ventspils parādīja 2007. Gadā, tad faktiski nebija spēkā vēl nekādu standartu sistēmu. Ar 14. Gadu ieviesti ir Eiropas standarts uz trenažieriem, un tad ir jāsakārto šī sistēma, jānomaini vecie trenažieri, kas neatbilst prasībām. Un divvietīgā šķirpola, tas ir pēc iedzīvotu ierosinājumu, faktiski ar lielu atsaucību saņēmuši. Un komisija izvērtē, tie ir trīs vietas, ko mēs piedāvājam uzstādīt. Tos divvietīgā šķirpola, tas ir bērnu parks Brīnuma zeme, mums 16 bērnu laukumiņā un bērnu parka bērnu turstētiņā. Un tās rota iekārts, tās divas tāds interesants rota iekārts, ka faktiski muzikāls iekārts, kur bērni griežot, teikt, ar dzīvnieku asti, skan dažādas mūzikas.
Jautājumi, ziņotājumi? No, kas vēlas izteikties, nevēlas. Palēnam par par. Paldies, Lēnums Pīnīs. Par gājai pārēju izgaismošanu, apgaismojumu elektroenerģijas pieslēgumu izgaismu. Jautājums skatīts attīstības komisija, komisijas budžeta komisija, finanšu komisija.
Jā, domas lēmums aizīts ar vairāk elektro iekārtu sakārtošanu un izbūvi. Trīs no objektiem ir piedāvāts gāja pārējais izgaismos, Pētera Ganībēles pusgājums pie bērnu parka Fantāzijas un Saules un Pētera Ielas pusgājumā, kas ir pie sākuma skolīs. Tad ir piedāvāts sakārtot mostas ielā to pieslēgumu, kur tie izveidos, lai neatkarīgi pieslēgumus būtu, kur notiek visi pilsētas lielākie pasākumi un dažādi apgaismoņi. Annas iela apgaismoņi sakārtot, jo faktiski šobrīd uz fasādiem apgaismoņi stāv un privāta mājas, kad dedzina, tad teiksim, pēc saviem ieskatījumiem, lai pirmēr pilsētas vīdes sakārtot būtu un tad izbūvēt savu apgaismojumies. Un pēdējais ir reņģdāms apgaismojumi papildinām tās tumšās vietas, kur faktiski nav izgaismojums.
Jautājumi ziņotājiem? Lūdzu? Bet tās man mums?
Jā, tu kā gājai pārē izgaismošanu. Divi punkti ir viena gājai pārē izgaismošanu. No, tas summa ir aptāk 5000 un 4500, bet 4 gāja pārē izgaismošana maksā tikai 9000, ka mēs tā reizinām, kā
tur ir. Tur ir lielais kustojums. Tas ir pār pa vienu ielti, kur ir Pētera Ganībēles tikai
viens ielas.
Būt lielo laukumu virziens. Pie skolas tur ir lielais kustojums.
Un tad es atcēnu apšķīju, protams.
Nav jautājumi? Lūdzu, jūs vēl tas izteikties, lūdzu?
Jā, es gribēju papildināt par Sarkanmūža dāmja galā pie Sarkanmūža skolas, kur bija līkums, tur bija kādreiz pārēja, nu, arī neapgaismot, viņi ir it kā noņēti, es nezinu, tur cilvēki iet pāri, cik es tur dzīvoju un brauc bieži, ja, tur viņi nezin, ka tā pārēja nav, es nezinu, tur kaut kādu zīmu vajadzētu uzlikt
vai
kaut
kādu. Vai tur nav vairs pārēja?
Nē, tur nav.
Jā, tur nav.
Mēs skatījām, jā.
Visi nāk pār, nu, neskatoties, jo tur vēl ir uz tā asfalta, ir tās, nu, strīpes vēl redzams, pat cik sniegs nav, ja, un cilvēki neskatoties, ja, un tie, kas kaut brauc, kā zinot to, ka tur vairs nav tā pārēja, ja, garko līkuma tā diezgan, nu, jāstri laiži, jā, un tad tur var būt bīstama situācija izveidoties.
Tur nav gāja pārē, tiešām viņi demonta 3 gadus atpakaļ jau.
Jā,
jā, un viņi arī nebūs tur, jo gāja pārēs izvērtēs CSDD audita daļa, kas ir tieši kompetenti par šādām lietām, un tik pieaicinām izveidot pilsētas gāja pārējais izveidot vietās, un vispār rekomendu atstāt tikai tur, kur gāja ir lielāks automašīnas skaits par 400 mašīnām stundā, un gāja ir lielāk par 100 vienībām stundā.
Nē, tas
mums, tur, mums šai pilstojumā pilnīgi neizpildās šī intensitāte, un arī tas līka man jābūt gāja pārējais.
Jā, nē, es to saprotu, bet vienkārši ir pa inercei, tur cilvēki neskatoties, ir pārjā, vienkārši, nu. Jo vēl tās varbūt labāk motīvīt vēl to asfaltu kaut kā, jo tur tās...
Tur ir motīvīts.
Nē, tur var redzēt. Tur labi redzēt.
Klausnieks pārbaudīs.
Jā,
Lūdzu, kolēģi, vai vēl pārstāvās izteikties par lēmumu brakūtas par? Paldies, lēmums pieņems. Par palīdzības piešķiršanu. Dzīvēmās mājas talsīja 82, Zemstrādīja ietres, remontā. Jautājums, kad jūs nekstam īpašanu sakārtotums? Komisija un finanšu komiteja lūdza.
Jā, tas ir atbilstošā 2012. Gada pilsētas saistošiem noteikumiem, kura prioritāte māja īpašnieka var griezties Zemstrādīja pašvaldībā pēc palīdzības savu īpašumu sakārtošanā. Pēc no šeit ir tas piemērs tieši, kur māja biedrēsies pie pašvaldības, lai saņemt atbalstu.
Jā. Jautājumi? Nav. Izteikties nevēlas par lēmumu par par. Paldies, lēmums pilnīgs. Ar grozījumiem Ventspils pilsētas lūmas 2013. Gada 26. Jūlija lēmumā numurs 145. Par Ventspils pilsētas domas komisijām un padomu. Jautājums izskatīts likumības. Ventspilo jautājumu komisijā. Lūdzu, piedalības komisijā.
Lēmumu prātas paredz izmaiņas sekojošās Ventspils pilsētas domas komisijās. Administratīvo komisiju papildināt ar Olgu Gortmanu. Jaunības lietu komisijas sastāvā iekļaut Nikita Ļeščičiņu, Artu Uskā un Emīlu Robertu Pētersonu, savukārt izslēgt Armānu Zariņu un Rēnu Krūmiņu. Un trešā komisija, kurā ir paredzēts izmaiņas Ventspils pilsētas jauniešu brīvā laika pavadīšanas aktīvās atpūtas aicināšanas projekta finansēšanas konkursu komisiju, kurā paredzēts iekļaut Artu Uskā un Zāni Mārtiņu Zāni. Vēl viens grozījums ir attiecībā uz komisiju organizatorisko un tehnisko apkalpošanu. Papildināt no kultūras centras apkalpo jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktīvās apkalpošanas veicināšanas projektu finansēšanas konkursu komisiju.
Jautājums ziņotājiem lūdzu. Deputāts Kristovskis lūdzu.
Man tāds jautājums, kas ir šī lēmuma projekta gatavotājs virzītājs?
Jūs iesaistāt
fiziski. Kas kaut?
Fiziski virs uz domas sēdi,
vispārējā nometā. Sakiet, vai kādas atlases procedūras, kādu citu kandidātu izdara pēc, nu, kad uz administratīvo komisiju bija vai ne?
Vispārējā nometā ir lēmuma projekta virzītājs.
Nē, es jums uzdevu jautājumu, nevis par vispārējā nometā, es uzdevu, vai bija arī kāda cita kandidātu atlases izskatīšana?
Tas nav vispārējā nometā.
Nē, kā te nav? Jūs tikko teicāt, es jums uzdevu jautājumu, kas gatavoja lēmumu projektu un kas ir virzītājs. Jūs atbildējāt vispārējā nodaļā. Es jums uzdevu nākušo jautājumu, bet drīkst. Man ir daudz jautājumu vidū, un tas ir uzmanības.
Jums ir tādas tiesības, es ļoti uzmanības.
Tieši tā, tad, tāpēc es aicinu nejaukties, jo man būs jāuzdodē jautājumu. Tad jūs esat vispārējā nodaļā, un tad vai bija arī citi kandidāti? Nu, jūs nevarat atbildēt. Nu, labi, es vēl kādu vienkārši jautājumu, kā tas arī uzdot. Nu, kāpēc, teiksim, uz administratīvo komisiju, kāpēc tā pēkšņi radās tās nepieciešamība, pēkšņi kāda jauna loca, kāpēc?
Jā.
Kāpēc ir vajadzības papildināt ar kaut ko? Ar kādu? Nu, ar kādu personu. Šī gadījumā iet runa par Uldu Boitnā. Bet kāpēc pēkšņi radās nepieciešamība, jo pusgada atpakaļ mēs apstiprinājām šeit komisijas, mēs gan nepiebalstot, mēs opozīciju nepiedalījāmies, jo mūs neiekļāva nevienā trīs gabalus no cilvēkiem. Bet kāpēc ir nepieciešams administratīvo komisiju papildināt ar jaunu tātad sastāvot? Un teicam, tas arī būs domē papildus izmaksas.
Šis jautājums nav.
Jūs
Šis jautājums nav vispārējais manas kompetences.
Nu, bet no kurienes nokrītēsim šādu vēlmi jums virzīt šo jautājumu? Jūs esat virzītājs, jūs atzināties, ka jūs gatavojāt un jūs virzītājs. Bet jums kāds ieteicis tieši Uldu Boitmanu iecelt, jā, papildināt.
Kas vainas Boitmanu? Kā
es esmu? Es uzdodu jautājumus tagad šajā brīdī, ja jūs gribat, Lembergkungs, uzdodiet jautājumus ziņotājiem.
Es jau pasakīt, kāda vainīga?
Piedodiet, Līdoņa kungs, jūs vajadzat sanākt, jūs nevajadzat sanākt.
Es cenšos, bet man...
Nu, lūk, es uzdodu jautājumu, jūs man devāt vārdu, uzdodu jautājumu. Atkal tagad šeit viens ļoti, kā saka, pieklājīgs cilvēks jaucās pa vīdiekšā. Un es pat, Lembergu kungs, vispār Boitmanu šī gadījumā neesmu savu sācu svērtēt. Es nonākšu arī pie Boitmanu. Tā, lūk, jūs varat atbildēt. Nu, jūs neesat spējīga. Kas konkrēti ieteica Boitmaņu kungu kā kandidatūru, kā nepieciešamu kandidatūru, lai papildinātu administratīvo tātad komisiju?
Boitmaņu kungs uzrakstīja iesniegumu.
Viņš uzrakstīja iesniegumu, es gribu strādāt Ventspilsnieku labā. Kas tev ne? Tik vienkārši iesniegumu.
Nākošais jautājums.
Nē, nu jautājums. Nākamais ir tāds.
Atbildi bija Boitmaņu kungs
uzrakstu iesniegumu. Kurš jūsu prāt var sniegt atbildi, vai Boitmaņu kungs uzrakstu iesniegumu, un, ka viņš ir piemērots un ka tieši viņu vajag iekļaut, jo mēs arī esam uzrakstījuši iesniegumus neskaitāvis. Mēs arī gribam strādāt
komisiju. Mēs savu balsojumu arī izvērtēsim.
Nejaucieties par vītā.
Kur šā Vītoliņa kungs tad pareizi runā? Mēs valsojums,
es
jau valsojums. Jūs jau ar mani norāju, es jau neko
neteicu. Nē. Šeit jau skatīja likumības komisiju un skatīja sociālo lietu komisiju. Tātad jūs konkrēti, tātad jūs saņēmāt viena deputāta iesniegumu, jūs momentāli metāties to virzīt, neskatoties uz to, ka kopš vasaras stāv, nu, es nezinu, 5 vai 6 iesniegumu no 3 opozīcijas deputātiem, ka arī viņi gribētu, strādāt kādā no komisijām. Šeit nav runa par kompetenci, Lembergkungs, šeit ir runa par demokrātiju un par valstī noteikti, par tiesisko kārtu un par maziet mazāk un
tiesību. Jūs neesat kompetenci.
To, vai mēs esam šī brīdī, mēs neapspriežam, jo tad es sākšu apspriest, ko jūs darat 4 dienas tagad nedēļā tiesas procesā. Lembergkungs, klausaties, par ko es uzdodu jautājumus, un Boitmaņkungs, šķinātie mēs jūs apspriežam, mēs manācēm.
Kas ar tevi savā laikā pārlietu ministri iecēlu tu pats? Kas ar tevi iecēlu? Viešu ministri.
Āgu valot kārtīgi neprot. Frasču neprot. Vācu neprot. Kādu neprot.
Lembergkungs.
Sejim balsu. Reku tev balsu.
Lembergkungs un Boitmaņkungs. Ja jums ir kaut cik pašcīnis pēc sevi, šī gadījumā jūs uzdarat rupju mentālu uzbrukumu man. Psiholoģiski uzbrukumu. Man tāpēc psiholoģiski
uzbrukumu. Mentāls.
Psiholoģiski. Tādēļ jūs divatā cenšaties tagad man uzbrukt. Pilnīgi nepieņemamā.
Es tev skums. Nāpēc jautājums.
Kas ar tas uzbrukumu?
Nepieklājīgā veidā. Jo šī gadījumā nav manas politiskās pieredzes apspriešanas stundas šajā brīdī nenotiek. Tātad lūk, jautājums ir nākamais. Nesen Boitmaņu kungs
tika atlaists. Tas kļūp ārliet ministri.
Ne tika atlaists, es pats uzrakstīju beidz šitos te gājumus.
Tātad uzrakstīja.
Uzrakstīja, būs precīzis. Tāpatās tā kā tu par kritušiem karavīriem, esi lūdzu precīzis.
Lūdzu,
kā? Boitmaņu kungs, uzvedieties pieklājīgi. Es šī gadījumā sarunājos.
Nē, tu apvāk gribēju mācīties.
Tātad... Kā precizēja Boitmaņu kungs, tātad viņš ir uzrakstījis iesniegumu, bet iesniegumu viņš uzrakstījis piestā kārtā. Tāpēc, ka bija nelaimes gadījums.
Lai meli.
Tātad Ventspilī nav noticis olimpiskajā centrā nekāds nelaimes gadījums.
Notika, un es uzrakstīju pats atlūgumu.
Jā, nu lūdzu, tātad es tieši to precizēju, bet jūs uzrakstījāt atlūgumu. Un tātad jautājums ir tāds, vai cilvēks, kuram bija jāuzrakstā lūgums šādā situācijā, pieņemsim, ir piemērots, tur, kur bija pārkāpumi, jā, tātad tur bija vesela virkne pārkāpumi,
Un tātad vai šāds cilvēks tagad ir piemērots, ka viņš tagad lems par citu cilvēku pārkāpumiem administratīvajā komisijā, ko būs Ventspils iedzīvotāji izdarīt. Vai tas ir labi, vai tas ir slikti jūsprāt? Jūs atbildiet droši, jo es jūs netaisos nekur iesūdzēt. Esam jau tā, ka jūs esat
tur mums pierīgi atbildēt. Kāds šās ir tīks paldies?
Lembergkungs, paturiet savas asprātības pie sevis. Ja?
Es vienkārši saku, jūs esat žēlsirdīgs.
Paldies. Publiski es ar jums nerunāju, šī gadiem ar jautājumu vizītāju. Ar jautājumu vizītāju es runāju. Tātad jūs varat atbildēt šo jautājumu?
Vai? Kuru jautājumu varam? Jautājumu.
Nevar saprast, varam.
Precizēt, kāds ir jautājums?
Jā, jūs vadiet sēdi, un palūdiet, lai esmu un nejautājums. Tātad jautājums ir,
vai jūs slavējat?
Vai cilvēks, kurš vadīja olimpisko komiteju, kur notika nelaimes gadījumi.
Centru.
Varbūt centru. Jā, tad centru. Kur notika nelaimes gadījums. Šī gadījumā ir piemērots būt vienīgais kandidāts uz administratīvās komisijas locekļu dalībnieka vietu.
Tas nav vispārējās.
Es varu
jautājums.
Es varu atbildēt
uz šo jautājumu. Jūs labi redzat no lēmuma projekta, ka jautājums ir izvērtēts no likmības komisijā. Komitējā sociālo vietu, tad tur ir vērtēt arī šī atbildība. Lūdzu, nākamo jautājumu.
Jā, jā, jā. Tad jūs nevarat atbildēt. Jums nav nekas sakāms. Es jums uzdevu jautājumu. Pasakiet,
ko tu viņai griezies pie mās, ko tu viņai piesienies, griezies ulti, ko tu... Es tev atbildēšu uz visiem jautājumiem.
Nākamais jautājums ir. Nākamais jautājums ir tāds. Nu, kā mēs šeit visi redzam, tātad Boitmaņa kungs ir parādījis kāds jaunas kvalitātes. Jūs prāt, šī ir jauna kvalitāte, lai būtu piemērots cilvēks, speciālists, pieredzes bagāts cilvēks dalībai administratīvajā komisijā. Jo šī ir jauna kvalitāte, ko viņš šeit demonstrē, kas acīm redzot liecina par viņu piemērotību administratīvās dalības jaunā papildus locekļu amatam. Vai ir tā, vai nav tā? Kā jūs vērtējat, teiksim, šādu cilvēku uzvedību situāciju, kad es jums uzdodu jautājumu?
Šāds vērtējums nav vispār.
Jums nav vērtējums?
Mēs virzam lēmumu. Vispār
tā nav. Ja jūs palasītu, droši vien, tā teikt, par valsts pārvaldies, tad arī valsts pārvaldē iesaistītiem speciālistiem amatpersonām ir jābūt kaut kādam savam viedoklim, savai stājai, nevis jābūt akliem izpildītājiem.
Lūdzu, nākamais jautājums.
Nu, tādēļ, vai tika apspriests cits kandidatūras? Netika apspriests, jā. Tātad, vai jūs zinājāt, ka ir opozīcija jau 2017. Gada jūnijā iesniegusi, mēs šeit arī pirmajā sēdē izdarījām iesniegumu, ka mēs vēlamies strādāt komisijās, man liekas diezgan daudz komisijās. Jūs pat tādu lietu esat dzirdējusi? Jūs nezināt, ka tas, mēs esam arī esam gribējuši strādāt komisijās. Kā lūdzu? Esat? Esat, ja neesat, jūs varat skaidri atbildēt. Ko jūs kratat galvu, kāpēc jūs nepasakat jā vai nē, jūs esat dzirdējis? Jūs neesat dzirdējis?
Tu pasaki nākošais jautājums.
Nē, es uzdevu jautājumu cilvēks, kurš ir vispārējās daļas vadītājs.
Nav atbildes jums lūdzu.
Tātad, nav dzirdējis.
Niklaus lūdzu
nav atbildes. Ok, labi, nav dzirdējis.
Sarežģīti jautājumi.
Nē, viņi neatbildēja, ka nav dzirdējis.
Tātad, nu, tātad, jūs, ne, tātad jums arī nav iespējams atbildēt par to, kāpēc mazākuma deputāta iesniegums kopš jūnija tiek ignorēts. Vai šī nebija tā reize, kad arī varēja mums iesniegumu atkārtot skatīt, tāpēc, ka iepriekš reiz, tiksim, jūs noraidījāt, esam jau vairāk šeit, nu, faktiski balsotāji vairāk mums noraidījās.
Jā, vairāk jautājumi nav.
Nē, man ir jautājumi. Es atbildu pats par saviem jautājumiem. Tad jūs nonāksiet jautājumi, tad jūs uzdodiet
klausīt.
Vai jūs to zināt, ka mēs bijām gājuši arī uz sociālo lietu komisiju, lai runātu par to netaisnību, kas ir Ventspils pilsētas domē, ka mēs netiekam iekļaut komisiju darbā? Jūs par to bija atzirdējis?
Es
informētu
par to, ka jūs iesniedzāt pagājušā gada. Oktobrī ir savu lēmumu projektu par domas komisijām un padomēm. Viņš tika atgriezt jums atkārtotai iesniegšanai.
Nē, runa nav par
to, vai par to projektu atkārtotā iesniegšana ir runa par to, ka jūs jaunu virzat jautājumu, jūs varējāt esam, arī mūs pieaicināt, painformēt, ka šāds stāvoklis ir, kad tiek gatavots šāds dokuments. Kāpēc jūs nenojāpējāt
to mums? Bija jūsu iesniegums, kā atgriezt, būs jauns iesniegums, jauna procedūra.
Piedodiet, šī gadījumā nav runa par to.
Lūdzu, nākamā jautājuma.
Vai jūs zināt to, ka mēs arī likumības komisijā vairāk kārt rakstījām par šo jautājumu? Un vai men, centāmies noskaidrot, kāda ir likumības komisijas loma un vieta šāda lēmuma projekta sagatavošanā? Nē, nu, bet tajā lēmuma projektā rakstīts, ka likumības komisijā tas jautājums ir skatīts, un likumības komisija to sagatavojas kā kaut kādu priekšlikumu.
Likumības komisija izskatīja konkrēti šo sagatavojumu lēmuma
projektu. Nu, jā, tad likumības komisija arī nepainteresējās pie jums kā jautājuma virzītāja, lai pieņemsim, nu, vai nevajadzētu, tātad šos deputātus, kur vairāk kārti izdarījuši savus iesniegumus par to, ka viņi vēlas, tātad komisijā viņu lūgumu arī skatīt.
Nākamies
jautājums? Nē, labi, tad viss vairāk un jautājums nav. Es vienkārši
nav kā ir vairāk jautājums.
Lūdzu? Jā, man ir jautājums.
Deputāts Ivars Lamuts.
Mēs pat atzināt, ka lēmuma projektu mēs arī iesniedzām pagājušā gada oktobrī, un toreiz vispārējā modeļa pateicās virzīt mūsu lēmuma projektu un norādīt, ka lēmuma projekts jāvirz mums šoreiz virzāt jūs kādu atšķirību no
tā? Jau bija atšķirība tas, ka jūs iesniedzējas lēmuma projekts tika izskatīts likumības komisijā, likumības komisija vērs uzmanības nepilnībām, viņš tika atgriezt labošanai un attiecīgi sociālo lietu komiteju.
Mēs lūdzam, lai virza vispārējā modeļa, jūs atgriezāt mums kā deputātiem, lai mēs virzam šajā lēmumā.
Jā, bet jūs tikāt informēti, kad lūgums iesniegt lēmuma projektu ar likumības komisijas attiecīgi, jūs viņu būtu iesnieguši, mēs viņu būtu iesnieguši, mums
jūs iesniegt.
Vēl jautājumu, kā man ir papildzētājs Kristovskis lūdzu.
Tad kādas nepilnības vai neprecizitātes doma saskatīja, tas ir likumības komisija saskatīja mūsu iesniegumā tā reiz, kurš bija viens pret vienu, gan arī izvarētu teikt tā atbilda, domas apstiprinātajam lēmumam un ar vienīgo atšķirību, ka nebija doma bija sagatavojusi bez mūsu vārdiem un mēs bijām sagatavojuši ar mūsu vārdiem pāries, viss bija tieši tādā pašā veidā. Kāda bija problēma?
Nu, tas jau ir darba kārtības jautājums, kas tur bija konkrēti rakstīts šajā lēmumā. Lūdzu, kādu vēl jautājumu? Nevis lēmumā, bet rekomendācija iekumības komisijas. Lūdzu, kāds vēl jautājums? Nav vairāk jautājumu. Paldies. Tu vai kāds vēl izteikties?
Es gribu izteikties.
Lūdzu, Boitmēr komisija.
Mano bijušā drauga ir Kristovskā. Tagad viņš man nesniedz roku. Dievs. Jā, dzird tāds skaru vārnu, visdīvainākais temats, jā, man likās par to, ka Boitmans, tas esmu es, ar 16 gadu fizkultūras skolotāju pieredzi, ar 6 gadu kopā ar Teres Strava par metodi, par lielās basketbola komandas 3 gadu treneri, ar 16 gadu darbu stāžu Olimpiskajā centrā Ventspils par valsts priekšsēdētāju, un tu apšau to, ka es varēšu cienīt veikt, administratīvajā komisijā darbu, kas ir pienākas veikt, jā, tad drīzāk es apšaudu tā, ka pieņēmu aizsardzības ministri ģenerālisimus vietu, jā, atceries, kad mēs kopā dienējām Krievu armijā. Man bija 4 zvaigznes, es biju kapteins, jā, tu tajā laikā bija tikai vecākais leitnants, mēs kopā gājām ierindā. Tad drīzāk es apšaudu to, ka pieņēmu komandē visas Latvijas armiju. Un tu var pa man šitās te domas, un
Boitmans
tur nezinu, kā tu tā ģini. Un tad tu
vēl saist šito, tu esi tik atriebīgs, ja? Tu vēl saist to, kad es pārdzīvoju šo nelaimes gadījumu, ja vēl to tu iepim iekšā, ja? Tas ir, tad tu uzbrūk, kas tu esi par džentlmeni, ka tu meitenē uzbrūk. Un par to arī es atbildēšu, es vēl to vienreiz izteicu, kāpēc mēs jūs negribam redzēt komisijas, ja? Ot viss cieņi Kornai, viss cieņi Landmaņa kungas. Ot viņi uztverās, nu, tā kā normāli deputāti. Bet tu un Aivs, ja nu tik uzbrūkoši ar tomā, viss ir slikti, viss ir mēl un to. Un tāpēc mēs no jums, mēs lietošu vārdu, baidamies, raustamies, ka jūs jauksiet viss to darbu. Esiet normāli konstruktīva opozīcija. Ja. Lūdzu, ņem vērā mans vārds, man visi.
Kurš vēl valsts izteikties? Jērpēc Mastovskis lūdzu.
Jā. Es cienījumēju, ka Vidmaņa kungs neatbildēšu uz jūsu ekskursu par padomu laikiem un kādu, nu, kurš ir katru dienas pakāpi pieņēmis un nevērtēšu, nemēģināšu pat, jāsaka, neprofesionālus un zaimojošus vērtējumus par manu iepriekšējo darbību kaut kādā veidā aizstāvēt. Tas vienkārši ir zem manas pašcieņas. Jūs ļoti labi. Vojtmaņa kungs saprotat, es jums par nelaimes gadījumu neuzbrūk, tikai vienkārši ir dīvaini. Ir dīvaini, tas ir tas, ka cilvēkam, kura darba vietā notika nelaimes gadījums, kurš bija vadītājs, kur bija pārbaudes un kur tika kontrolēta dažādi pārkāpumi. Es arī neiešu detaļās iekšā, varētu pat laikam to, ko es esmu mēdījies kaut kur lasījis, jo doma, diemžēl, tā arī man nav iepazīstinājis ar sliedzienu, neskatoties to, ka es biju lūdzis, lai doma man izsniedz izmeklēšanas rezultātus, tātad par to, ka nedrīkstēja vispār ar šādu veidu darbībām baseinā nodarboties un taisim tam līdzīgi, ka tur ir kaut kāda pārkāpuma tam līdzīgi. Man, protams, tas nav zināms, tas ir, es varu tikai spriest par to, kas ir bijis mēdījos rakstīts, un droši vien nejau pa velti rakstījāt to iesniegumu. Un šī gadījumā tātad jautājums ir par to, ka tas cienījams cilvēks, kā jūs esat, protams, un ka tādam cienījumam cilvēkam ir vieta, bet, piemēram, cienījumam cilvēkam, kas sēž pa labu no manis, Un tāpat arī Aivis Landmans, ne tikai Ivars, jā, ir arī cienījām cilvēku. Un es teikšu, man arī pašam ir pašcieņi, es sevi uzskatu par pietiekami cienījām cilvēku, lai arī atbilstu un spētu strādāt Ventspils pilsētas domē kvalitatīvu un ar savu pieredzi dot vērāņemam pienesumu. Un es pat teikšu ikvienā no komisijām. Tajā skaitā, piemēram, administratīvajā komisijā. Es varētu to izdarīt. Un es nestāstīšu tieši kā, kāpēc man šeit nav nekādas savas profesionālās varēšanas vai profesionālās prasmes jāpierāda. Un kas attiecās uz to, vai es esmu labs vai konstruktīvs, te varētu teikt tā, Ventspils pilsēta domāja vienkārši, kā man ir jānsaks par to, kas ir konstruktīvi, kas nav konstruktīvi, kas ir profesionāli, kas nav profesionāli. Diemžēl šeit, pie šī galda mēs nekad pie godprātīgas sarunas un vēlmes noskaidrot patiesību, saņemt profesionāls un uz likumu normām pamatotas atbildes šeit mēs nevaram. Tāpēc vienīgais soļis, Vojtmaņa kungs, diemžēl, vai varbūt paldies Dievam, ir vidus aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Viņi vēl nav teikusi pēdējo vārdu, un tāpat arī tiesa sistēma Latvijā vēl nav teikusi pēdējo vārdu, bet tā diena kādreiz pienāks, un tad mēs redzēsim, cik ko un kā profesionāli kāds ir strādājis, un kas ir profesionāli aizrādījis uz kļūdām. Es šajā brīdī aizrādu tikai uz kļūdām, es šajā brīdī aizrādu uz netaisnību, kas šeit valda. Es šajā brīdī, un šeit visklātsošie bija labi liecinieki, spēja aizrādīt varbūt... Nu, teikšu tā, uz atklātām rupībām, kas pret mani kā pietiekam cieņam, tik pacieņam, ka jūs, Vojtmaņa kungs, tik vērs. Visi bija liecinieki ar kādu prastu neinteliģenci, šeit dažas klātšosās personas, jūs tajā skaitā centāties mani pazemot. Man jūsu aizskārumu, mans personības aizskārumu neskar, jo es zinu savu vērtību un manī nav atkārtot jāpliecina. Paldies par uzmanību, paldies, ka uzklausījāt. Tikai vēl ir lieta. Lieta tā tad ir par to, kā Bojmeņkungs, lai jums veicās, es vēlu jums panākumus šajā svētajā darbā, šajā lielajā misijā, ko jūs esat
uzņēmis. Tas nav sodīt cilvēks.
Jā, jūs Bojmeņkungs, parādāt, ka jūs esat piemērots, iespējams, ka tajās sēdēs, kuras tur notiksies, jūs arī jauksities tieši tāpat iekšā, varbūt atnāks nesagatavotāk cilvēki par mani, atnāks vienkārši Ventspils iedzīvotāji, kur būs kaut kādu administratīvo pārkāpumu izdarījuši, un jūs mēģināsiet izsist ārā no ritma. Nē, ir mans pēdējais, es varu izdarīt savu secinājumu. Un secinājums tātiek sekojoši. Secinājums ir tāds, ka vidēji, Ventspils pilsētas domas pozīcijas deputāti vidēji sastāv 5 komisijās. Opozīcijas deputāti 3 nesastāv nevienā komisijā. Vienīgi Dānis Korns dažās komisijās, ja nemaldos, 3 laikam sastāv. Tātad, ja jūs esat 9, 5, tad kaut kur 45 komisijās jūs esat mums 1 Dānis Korns 3, tagad jūs saņemtais jaunais, tā teikt, amats administratīvajā komisijā šo disproporciju, šo netaisnību vēl vairāk palielina. Proporcionāli tas jau nu, tagad būs laikam 20-1, jātaisim, jātātā, netaisnības rādītājs šajā Ventspils pilsētas domē. Katram pozīcijas deputātām ir vidēji 5 vietas komisijās, opozīcijai nevienai. Neviena vieta.
Jaucies, tieši viss nav mūsu partijas vieta, kas jau tam uzskaita. Tas
es atļauju jūs izdarīt savus secinājumus, kas ir uzskatāmi, redzami. Un tie ir balstīti nevis Bojmeņkungs jūsu dziļajā pieredzē un trauslajā personībā, bet Latvijas konstitūcijā, Latvijas satversmē, kurā ir skaidri un gaiši pateikti visi tie tiesību principi, kuri arī tiesību hierarhijā zemāk esošs akts pieņemot ir jāņem vērā. Tas, ka neņem vērā, tā tiemžēl ir Latvijas nelājuma. Tā ir arī Ventspils nelājuma, un tas noliecina uz zemo juridisko un politisko kultūru. Paldies par uzmanību. Es zinu, ka tas ir mans viedoklis. Tieši tāpēc, ja es to izsaku.
Un nevienā.
Tieši tāpēc.
Tā nav ierakstīta proporcionalitāte attiecībā par komisiju.
Redziet, arī jūsu komentārs. Es zinu tiešām, par ko es runāju. Jūsu komentārs, Vītoliņa kungs, norāda uz jūsu juridisko analfabētis un uz padomu tiesību skolu, jo padomu tiesību skolas, kā jūs zināt, sevi ir diskreditējis un tā balstījās rakstītajā vārdā. Tātad tas, kas ir uzrakstīts, tātad tas ir likums. Tas, kas nav ierakstīts, tas nav likums. Centrāla Eiropas tiesību sistēma, tiesību skola, kurai mēs piederam, kurai pieder Latvija. Jā, tātad, pie kuras mēs piederam, tātad runā par vienotu tiesību sistēmu un runā par tiesību principiem, kurus ir jāspēj interpretēt tād, ja pašvaldību, valsts pārvaldes iestādes institūcijas pretendē būt uz kompetenti tiesisks valsts, tiesisks demokrātisks valsts pārvaldes sistēmas pārstāvā.
Lūdzu, kurš vēl valsts tiesības? Lūdzu.
Jā, es cieņu debatēm, bet es gribēju atzīmēt, tomēr, ka tā vienkāršot bija reiķināt tikai cik opozīcijas un cik pozīcijas deputāti, kādas postiņas ieņem kuros komisijās, jo faktiski jau katra deputāta brīva izvēle ir, kurās komisijās viņš gribēl strādāt, bet savukārt tikai pie šī galda var politiski lemt, kurās viņš tā kā būtu strādājis. Nu, kurās mēs vairāk mums atzīst kompetenci viņu novērtējumu. Un es gribēju atzīmēt to, ka nu, jā, arī es strādāju vairākās komisijās, neviens jau neliec, jo jūs iet strādāt gan citās komisijās, kur jūs teicat, ka visās jūs varētu savu pienesumu nest, piemēram, apstādījumu saglabāšanas komisiju,
jaunatnes lietu komisija un vēl daudz citas komisijas, kuras aktīvi strādā. Diemžēl no opozīcijas puses neviena vēlme strādāt nebija izteikta. Līdz ar to, nu, teiksim, pārmest tā, ka, nu, tagad jūs esat šausmīgi apižoti. Jā, pie politiskā galda atsevišķās komisijās jūs neesat ievēlēti. Acīm redzot par to pašu kompetenciju iet runa. Bet, kas attiec uz šodienas lēmuma projektu, es domāju, ka Ulds Boitmans ar savu, nu, kā viņš pats atzīmēja, ar milzīgo pieredzi, bet es taisnu uzskatu, ka Ulds Boitmans administratīvā komisijā būtu piemērota kandidatūra. Un tieši no tā viedokļa, ka viņam ir šī te ventspilnieka pieredze, jo komisijā bieži vien iziet ārpus šiem te likuma rāmjiem, ja, ne, nu, viņas, protams, respektē, bet ir lietas, kuras prasa tādu iedziļināšanu un individuālu pieeju, un neviens cits kā tikai tas, kas ir daudz gadus nodzīvojis un uzskrājis milzīgu šo te pieredzi, ir īpaši ventspilī dzīvodams, var būtiski pienes un nest šajos te, nu, priekš saviedrības nozīmīgos lēmumos, kur bieži vien var izrādīties jautājums arī, nu, teiksim, ļoti būtiski, kuras ir šīs te pašas personas, jā. Nu, kas tiek atbalstībā kārtā skatīt. Es lūdzu atbalstīt Ulds Boitmana iekļaušanu un arī visu lēmumu kopu. Paldies,
kurš atbalstīs jautājums. Deputāts Kristovskis jau prāvēja zinūtīt.
Es gribu izteikties, sarīkāsim atbalstīt Ulds Boitmana, rītis neesmu izteikties par to, ka viņš nav piemērts. Es salīdzināju viņu ar tiem, kas netiek iekļaut. Vienkārši salīdzināju to, vai mēs esam sliktāk, vai kādā veidā tā teikt, vērtējums ir negatīvs, kā jūs teicāt, politisks lēmums, tas ir nedemokrātisks lēmums. Politiski lēmumi mēdz būt dažādi, ļoti slikti lēmumi, dažkārt ir labi lēmumi, bet šitas nav labi lēmumi. To es jums vienkārši nu, kā pasaku priekšā, lai jūs mēģinām palasīt kā grāmatu, kas ir labi lēmumi politikā un kas ir slikti lēmumi. Citi ar politiskiem lēmumu iesāk karas, citi viņas zaudēties arī, jā, un cieši cilvēku un iedzīvot. Bet Boitmanu lūdzu noteikti, visi atbalstīt, es arī atbalstīšu. Es laiku gaidīju līgu, es varētu viņu atbalstīt. Jā,
nu, jo tā, ka mums bija trīs laiku viedokļi, mēs sapratām tieši pretēji, jūs kategorijas
pretēji. Es nevajag uzstājies.
Jūs apšaubat viņu kompetenciju. Lūdzu, kurš vēl
atbalstīties, lūdzu jums? Ja tad apvienotā sarakstā, tad visās komisijās ir plaša pārstāvība. Administratīvā komisijā, apstrādīgu komisijā, dzīvumā privatizācijas komisijā, dzīvumu komisijā, tālāk, iepirkumu komisijā, izglītības komisijā, jaunas lietu komisijā, komisijas darījums licenzēšanas komisijā, kultūras komisijā, likumības komisijā, kad vairāk tur ir negūstamā īpašuma sakārtošanas komisijā, tālāk privatizācijas komisijā, sabiedrības integrācijas komisijā, sociālu lietu komisijā, sporta komisijā, tālāk turismu nav pieteikušies, iepirkumu vēl viena komisija, arī pārstas, veselības komisija, saskaņa tas ir kopā ar jums, a nē, nav jums, ja? Jā, saskaņa tas jūsu saraksts. Nē, Vitālis tur sevišķi nav. Tā, vides
tā, komisija,
uzņēmē darbības, tā, kas tad vēl bija. Tā. Konsultīvā padomē, mazāk un tautīgi jautājumus, tā kā praktiski visās komisijās ir, kas ir punkts pirmais. Tas, ka jums nav savstarpējīgs kontrakts un jūs tur pēc vēlēšanām esat ar vienā savā starpā zaplēzušies, un tur mēs neko nevaram darīt, tas ir pirmkārt. Un, kā, protams, mēs vērtējam to kompetenci, redzat, Kristovs kungs. Jūs esat šausmīgi mētējies par politiskām partijām, ja? Nu, tur Tautas fronte, Latvijas ceļš, TB, Pilsoniskā savienība, tad mierotība, jaunais laiks, un, 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 un
bijāt ministrs, protams, bet ļoti slikts ministrs. Ārlietu ministrs vispār smējas, visi diplomāti smējas par jums kā par ministru.
Ja? Diplomāti
sākot ar šausmīgu valodu un beidzot ar ļoti zemu pieņemti. Ja? No to domā Eiropas Savienības cilvēki, man to ir stāstījuši. Ja? Jūs apkalnojāt mūsu valsti, atrasdamies šajos amatos, vai iešrietu ministru, vai aizsardzības īpaši jau ārlietu ministrs. Ja? Un tāpēc mums bailes, vai ne? Uzticēt jums nopietnu darbu komisijā, ka jūs vienkārši no atkal plānēsiet Ventspils. Jā, un tā. Nu, tāpēc, bet ir cilvēki starp jūsu sarakstu, protams, kas šādas bažas neizraisa, un tāpēc arī tas saraksts ir plaši pārstādēts. Nu, tas, ka jūs gānat cilvēkus, tas nav labi. Nu, ganat mani, tas ir normāli, un tas tā vispār pieņemta praksa, vai ne, tā kā tas ir normāli, paldies, un turpināt. Bet Ulis Bojtons ir cienījums cilvēks, nevajag izmantot arī politiskās interesēs, bet tik tiešām nelaimes gadījums, kas noticis, un tagad jūs to mazā bērna nāvi, cenšoties izmantot politiskās interesēs, un tā ir skaitā pret Bojtmanu, it kā Bojtmanis tur kaut ko būtu speciāli darījis, jo kā, nu tas ir, ja kas ir zemiski, tad tas ir kristoliskums zemiski, bet jūs jau esat tāds politiķis, kam vispār zemiskums ir, nu, asinīs, es teiktu, pierakstīts, ja? Jūs no pirmās dienas politikā tāds zemiskums, vai ne? Un tā kā tas, ka jūs izmantosiet, ja kura maza bērna nāvi, lai tā tiek nogānīt uz savus politiskos konkurences, tur jau neviens nekāds brīnums nav, tāpēc, ka jums jau nav nekāds morāls, jūs cešanies pārbūt runāt par kaut kādu tiesību sistēmu centrāla Eiropas, tāda vispār nepastāv, starp citu, vai mācīties skolā. Nu, tā kā es aicinātu atbalstīt piedāvātu lēmu projektu, tāds atbalsts arī Uldibot, nevajag tiksmināties par citu cilvēku nelēmu. Visi kopēji nelēmi, viena četru gadīga puikas nāve un tas traģēdija nevis nelēmi. Nu, bet nevajag izmantot traģēdiju šādā veidā. Tas ir ārkārtīgi zemiski, ārkārtīgi zemiski. Tas, nu, galīgi, vai ne? Jums vajadzētu atvainoties, un man jau piecelties, atvainoties, zinat, nepaturēja savu mēli kontrolē. Nu, kā jau jūs jau neesat diplomāts, kāds jūs ārlietu mirs, jūs nevarat paturēt mēli, vai jums visu laiku vibrēt un nezinat, kas nāk kā. Viena lieta bija savās tur starpā, tur pamūdu, vai ne? Nu, dažāds vārds un tā, bet ir lietas, ko nevar pārkāpt. Bērna nāvi un izmantot politikā, tas ir točina, vai ne? Tā kā jums vajadzētu pārdomāt šī kolēģi, atvainoties Lūdzu Bojtmaņu vai ne, un arī tiem vecākiem, ne, tāpēc, ka tas ir ļoti zemiski, tā nevar darīt. Tā kā es aicinātu arī tā kā, nu, tā kā jums tā teikt, nu, ļoti pārdomāt. Un šitā arī cilvēki, kas tā dara, nu, tas nav.
Vēl kāds vēl sastīties? Lūdzu, jūs man manis?
Jā, tā arī gribēju izteikties, es gribēju precizēt tos dats, ko Anga kungs minēja. No 282 izvēlētajām vietām komisijās un padomēs mums ir atvēlēts 14. Ja? Un 3 deputāti vispār nevienā komisijā. Nu, es domāju, ka mūsu tā pienesums varētu būt tomēr, un mūsu kompetences arī ir daudz mums novērtēt. Tas ir viens otrs. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija arī norādīja, ka īsti pareizi nav šāds funkciju deleģēšanas un pārstāvniecības jautājumus normāli un ievērots Ventspils domē. Mēs esam saņēmuši arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstu, kur ir norādīts tieši, ka darbam jānotiek sēdēs un komitejās un var izveidot komisijas atsevišķu funkciju veikšanai no domas deputātiem un Ventspils iedzīvotājiem. Tā kā es aicinātu, nu, es zinu, ka Ventspils doma arī ir saņēmuši šādu vēstu, kur ir varam ministrija aicina pārskatīt arī Ventspils pilsētas pasvaldības nolikumu. Un līdz ar ko es arī aicinu domu samatpersonas pēc iespējas ātrāk sakāršot šo jautājumu, lai beidzot mēs kopīgi varētu vienkārši strādāt Ventspils Ventspilsē.
Jā, nu kāds vēl sasteikties?
Jā, es vēl gribētu tikrāt, ka es nevienu brīdi nesadzirdēju, ka Kristofs kundz būtu aizvainojis Bojtmaņu kungu ar sakarā ar nelaimes gadījumu, ja? Tas šim nesadzirdēju
to. Tas ir ierasts. Drīkst. Jā, tad man ir rokās Eiropas vietējo pašvaldību harta, un sestais pants paredz,
ka katrai pašvaldībai jābūt tiesībām noteikt savas iekšējās pārvaldes struktūras, pielāgot tās vietējām vajadzībām nodrošinot efektīvu pārvaldi. Mēs darbojamies atbilstoši Eiropas vietējo pašvaldību hartai, ko Latvija ir ratificējusi. Otrkārt ir valsts pārvaldes iekārtas likums, kas nosaka, ka tā skaitā pašvaldībai, kā valsts pārvaldes struktūra, atvasinātai publiskai personai, iesaista sabiedrības pārstāvis, organizāciju grupu un kompetentas personas, un mēs vērtējam, un ja mēs uzskatām, ka Kristovskis nav kompetents, nu neko darīt, un viņš arī tāds nav. Tad mēs iekļaujam darba grupās, konsultīvās padomēs, lūdzētas lietāt zinumus. Tas ir 48. Panta, pirmā daļa. Trešā daļa šī panta, tad pat vairāk saka, ka iestādēji, tad šajā gadījumā pašvaldībai, kā atrasinātai publiskai personai, tiesības var pildot privātu personu, veikt valsts pārvaldes uzdevumus. Šajā gadījumā valsts pārvaldes uzdevums ir dalība komisijās. Tad ceturtā daļa nodrošinās sabiedrības līdzdalību savā darbībā. Atkal, ar to mēs to nodrošinām. Sabiedrības pārstāvju iesaistīšanu iestādes darbībā. Ar to mēs nodrošinām. Tātad, un, protams, plus likums par pašvaldībām. Vides reģionālās attīstības ministrija faktiski tulko šo te skata likumu par pašvaldībām nesistēmiski un ļoti šauri. Taisn otrādi. Normāli tā, ka aizvien vairāk sabiedrības pārstāvju tiek iesaistīti valsts pārvaldē. Problēma ir kāda, kad ir organizācijas, kas mēģina, lai viņi cilvēki būtu kaut kādās komisijās un padomēs un tam līdzīgi, lai izzinātu kādus datus un pēc tam to vērstu pret pilsētas un attiecīgās sabiedrības interesēm par labu konkurentiem. Ja viens būs pašvaldībai 118 konkurenti, tie ir no cits pašvaldības, un notiek nebitīga cīņa par resursu piesaisti, fondiem, valsts budžetu un citāda veida, un, protams, iesaistoties, ja jūs vēl cenšaties izmantot pret Ventspilu, nu, piemēram, tas pats mūzikas vidusskolā koncertzālu, nu, jūs jau darījāt visu, ko varējāt, tā skaitā Kristovski jūsu partija, lai tāda koncertzāla nebūtu, jūs saprotat, nu, mēs tagad tur skatīsim jautājumus, kādiem mēs iniciatīvām iesim, kā mēs darīsim, valdībā un parlamentā, jūs to iepriekš zināsiet un jūs to centīsieties mums nozāģēt šo te. Tāpēc, protams, ir tas jāņem vērā, mēs to ņemam vērā. Jo jūsu tā politika ir jo sliktāk, jo labāk. Nu, mēs tā nevaram. Tur jau tas suns atrakt, cerot. Tāpēc, piemēram, mums ir daudz citu pārstāvju komisijās, ja, kuri nestrādā pret Ventspils sabiedrības un Ventspils pilsētas interesēm, jo tomēr Ventspils pilsēta ir savas intereses, ja? Un ir sava konkurencija, kas notiek nemitīgi. Mums jau gan Liepāja konkurenti, gan Rīga, gan Daugavpils, gan Rēzekne, Valmiera un citas pilsētas un arī novadi. Mēs ar viņiem sadarbojamies vienlaicīgi konkurēti. Tāpēc, cerot, jūs arī teicāt, ka no vispārējais nodaļas vadītāji, ka iesniegums vēl nav uzrakstīts. Nu, jūs redzat savu deputāta darbību, rakstīt sūdzības, nu, visiem, knābam, sābam, prokuratūrai, policijai, ministrijam un tā tālāk un tā tālāk. Jūs nodarbojaties ar kļauzu rakstīšanu. Nu, ja jūs tā redzat, tas ir ieguldījis Ventspils pilsētas attīstībā, nu, mēs jums nevaram aizdiet, tā jau likums atļaut, un mēs regulāri atrakstamies, vai ne, uz jūsu sūdzībām. Ja jūs strādātu konstruktīvi, ja cita lieta, jo jūs Kristovs klubu būtu atnāst, tu zināt, mēs izsitīšu cauru vienotībai, ko jums vajag? Nu, tā ir cita saruna. Piemēram, viņi jautājumi, tagad kaut tai Šadurskis, vai ne, izēmā. Viņi jautājumi, kuri mums būtu, nu, svarīgi, vai ne, jā. Jā. Nu, bet ja mēs jums pateiksim, tad jūs aiziesiet to partijas birojā, ka Šudurskis, ja palīdzēs Ventspilī, noņems no amatu to ministru un apadziņu. Nu, tāpēc mēs jums nevaram teikt, saprot, labāk tam mēs strādājam pa klusot. Nu, tāda tā nevajag, ja? Dace Korna nav novērots, ka viņa būtu šitādiem te slimības. Nu, tāpēc arī viņa ir tiek aicināta komisijās. Ja viņa ir praktiska sieviete, saprot, a jūs esat ļaunas cilvēks. A ļaunama neko labu nepustēs, pilnīgi neko. Tā kā būsim labestīgi. Atbalstīsim Uldi Boitmanu un cits izmaiņas.
Vai kaut kāds vēl sisteikties? Kristaus, ka mēs vienu sveicu citu. Atbilstīšu mums vēlumu, kā tu jau tam bija sveicu.
Tad es esmu sveicis divu komisiju.
Jā.
Nu, labi, tad es pēc tam par balsošanas motīvu.
Jā, lūdzu kolēģi, vēl pēc vēl sasteikti. Jā, tad jūs pilnāmu projektu. Kas par sagatavos to plānu dabai? Paldies, lēnām uz pieņu tēm balsīgi. Jā, Kristaus kungs, es gribētu jūs informēt, ka domas nolikums neparēc pašlaik procedūru izteikties pēc balsojuma par balsošanas motīvu. Ja tā kā iepriekšējās sēdēs es to esmu ļāvis, ja, tad šoreiz es piebrīdu, ka jūs varat izteikties, bet ņemsim vairāk, ka turpā, kamēr nolikumā nebūs izdarītas izmaiņas, visu, ko mēs vēlamies teikt, izteiksimies pirms balsojuma debatēs.
Tad ir jautājums tāds par
lūdzu.
Izmaiņas. Par kādām izmaiņām jūs runājat? Domas nolikumās patreiz, kas ir rakstīts, nedrīkst izteikt?
Nav paredzēts šāds. Nav paredzēts šāda procedūra.
Un pašvaldība likumā? Likumā par pašvaldībām?
Es jums saku, ka nav paredzēts.
Likumā par pašvaldībām ir paredzēts. Likums par pašvaldībām ir augstāks.
Nu, pasakot, kurā pantā ir. Bet
to mēs varam pārdomāt.
Es lūdzu jums ir iespēja izteikt.
Nē, es tad pa balsošanas motīviem, un kā es vēlreiz gribēju teikt, tātad visi klātsošie redzēja, ka mēs būdam arī, nu, varētu teikt, diskrētā situācijā un apspiestā situācijā, kā mēs ar Ventspils domējamies esam. Mēs esam daudz, arī šeit vietnieks iebalsojuši un piedalījušies pozitīvi arī vītalīkums jūs par vietnieku, izvirzīja, mēs atbalstījām, un arī mēs atbalstām Ulda Boitmaņa iebalsošanu un tagad locekļa vietas iegūšanu administratīvajā komisijā. Tā kā mans komentārs vienkārši esi tā, ir īstā un patiesā zīme, jūs šeit smagos noziegumos apsūtēts
personas
demagoģija, apsūtēts personas demagoģija. Mēs piedalāmies Ventspils pilsētas domas darbā. Mēs piedalīsimies un mūsu mērķis ir pacelt to augstākā kvalitāte. Un vēlreiz gribu teikt, ka Lembergs jūs apvainojam par to, ka es būtu kaut vienu reizi savā dzīvē nobalsojis, apzināt kaut ko, kas būtu bijis pret Ventspils interesēm, jūs vienreiz nolieciet galdā kādu dokumentu, un tad jūs runājat tik aizrautīgi, kā jūs to esat runājis, kaut vienu dokumentu. Jo pretējā gadījumā jūs viss šīs runas, viss šī demagoģija, viss, kas tiek laista, medijos cilvēkiem vienkārši liecina par jums. Protams, kā daļas
izdarījis,
cik mēlēs nāda
Ventspils pilsētā.
Es neesmu
izdarījis. Mīvistis bija viss kaut kas.
Bet jums, kauts. Jums aiz nagi tik daudz melnu, ka ziepes nepietiek, lai rokas numazdā. Tīrs
dabā.
Paldies par
uzmanību.
Viņš jau arī man runāja.
Mēlēs līdzīgi, ka es tos, ka kungam izteikties.
Man ir tiesība, es drīkst teikt, ko es gribu.
Lēmuma projekts sagatavots saskaņā ar likumu par pašvaldībām 21. pantā, 1.9. punktu un muzeja likuma 11. pantu saņemot muzeja padomus apstiprinājumu par kandidatūras atbilstību. Sovita Udre ir 1995. Gadā iegūst filoloģijas bakalaura grādu Latvijas universitātē un 98. Gadā ir iegūst Latvijas universitātes maģistra grādu. Kā arī Sovitai Udrei vairāk kā 14 gadu administratīvā darba pieredze valsts un pašvaldību iestāžu un uzņēmumu vadībā?
Jā, jautājums ir nopienlūdzu? Nav. Sovita Udrei, jūs parādīties? Jā, es šī pienākuma izpildītāji, lūdzu kolēģi, vajag kādi jautājumi kandidātam. Sovita?
Jā, es domāju, ka sarežģītā brīdī sāka pildīt pienākumus, un tad, godam, ir eksāmeni notikis, to es tā aizgribēju pateikt, paslodēt, tas nav bieži, tā kā viss labi, turpināt pareizi vadīt un pilnveidot tur, kur ir ko darīt. Un paldies, ka tu projekts saglabā.
Vai vēl pats vēlas izteikties? Nevēlas. Uzpaldies, kurš par lēmumu projektu. Paldies, savu vidā stiprinātāk, sveicam labi. Prieks, ka mēs varam domas sēdēt beidz ar tādu pozitīvu nostēmu. Nākamā domas sēdēt Google's sasaukt priešlikums 7. Martā. 13. Kurš par? 16. Marta, 16. Marta, 16. Marta, 16. Marta, 16. Marta, 16.